สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีให้วันที่นี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Time Series Analysis ของ James D. Hamilton เป็นตำราระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐมิติและการวิเคราะห์อนุกรมเวลาที่ออกแบบมาเพื่ออธิบายทั้งทฤษฎีพื้นฐานและวิธีการสมัยใหม่อย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงคู่มือทางสถิติทั่วไปแต่เป็นงานอ้างอิงสำคัญสำหรับการศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเชื่อมโยงเศรษฐศาสตร์เข้ากับเครื่องมือเชิงคณิตศาสตร์เช่นการแทนระบบพลวัตฟังก์ชันสหสัมพันธ์อัตโนมัติการวิเคราะห์สเปกตรัมตัวกรองข่าวแมนแบบจำลองเวกเตอร์ออโตเรกรสชันและแนวคิดเรื่องยูนิตรูทหนังสือวางกรอบจากหลักการตั้งต้นทำให้เหมาะกับนักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ต้องการเข้าใจกลไกของข้อมูลอนุกรมเวลาอย่างจริงจังพร้อมทั้งมีประโยชน์ต่อผู้วิจัยที่ต้องการอ้างอิงวิธีวิเคราะห์เชิงลึกและเชื่อมโยงกับปัญหาในโลกจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวางรากฐานของอนุกรมเวลาในฐานะระบบพลวัตที่เชื่อมเศรษฐศาสตร์กับสถิติจุดเด่นแรกของหนังสือคือการเริ่มจากโครงสร้างพื้นฐานของระบบพลวัตก่อนจะขยับไปสู่แบบจำลองเชิงเศรษฐมิติที่ซับซ้อนแฮมิลตันไม่ได้มองอนุกรมเวลาเพียงชุดตัวเลขเรียงตามเวลาเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ภายในกันระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตวิธีนำเสนอเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมข้อมูลเศรษฐกิจจึงไม่อิสระต่อกันและเหตุใดการเลือกแบบจำลองจึงต้องพิจารณาโครงสร้างของกระบวนการสร้างข้อมูลจริงๆหนังสืออธิบายแนวคิดอย่างการแทนเชิงเส้นการพยากรณ์และความนิ่งของกระบวนการในลักษณะที่ทำให้เห็นภาพของกลไกมากกว่าการจำสูตรเพียงอย่างเดียวความสำคัญของส่วนนี้คือการสร้างสะพานระหว่างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับเครื่องมือสถิติทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการตีความข้อมูลอนุกรมเวลาไม่ได้แยกจากบริบททางเศรษฐกิจแต่ต้องอาศัยการเข้าใจโครงสร้างเวลาและพฤติกรรมของระบบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอประเด็น2เครื่องมือหลักอย่างฟังก์ชันสหสัมพันธ์อัตโนมัติการวิเคราะห์สเปกตรัมและตัวกรองคาลแมนหนังสือให้ความสำคัญกับเครื่องมือแกนกลางสำหรับการศึกษาข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวตามเวลาได้แก่ Autocovariance Generating Function Spectral Analysisและ Kalman Filter เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นข้อมูลจากหลายมิติไม่ใช่เพียงค่าความสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่อเนื่องแต่รวมถึงโครงสร้างของความถี่และการประมาณสถานะที่ซ่อนอยู่ในระบบด้วยฟังก์ชันสหสัมพันธ์อัตโนมัติช่วยอธิบายว่าค่าปัจจุบันสัมพันธ์กับอดีตอย่างไรขณะที่การวิเคราะห์สเปกตรัมเปิดมุมมองเรื่ององค์ประกอบเชิงความถี่ซึ่งมีประโยชน์มากเมื่อต้องศึกษาวัฏจักรเศรษฐกิจส่วนตัวกรองคาลแมนเป็นหัวใจของการประมาณค่าระบบสถานะเมื่อข้อมูลที่สังเกตได้มีสัญญาณรบกวนหรือไม่สมบูรณ์แฮมิลตันนำเสนอเครื่องมือเหล่านี้ในบริบทที่เชื่อมโยงกับปัญหาจริงๆทำให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งหลักการทางทฤษฎีและเหตุผลว่าทำไมวิธีเหล่านี้จึงสำคัญต่อการพยากรณ์การประมาณและการตัดสินใจเชิงประจักษ์ประเด็น3การจัดการยูนิตรูทการร่วมสหสัมพันธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของแนวโน้มไม่คงที่อีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายปัญหาของยูนิตรูทและผลที่ตามมาต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจจริงๆแฮมิลตันชี้ให้เห็นว่าหากอนุกรมเวลาไม่เป็นสถานนิ่งการตีความผลลัพธ์เชิงสถิติอาจคลาดเคลื่อนได้ง่ายทั้งในด้านการทดสอบสมมติฐานการพยากรณ์และการอนุมานเชิงนโยบายประเด็นนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษในเศรษฐศาสตร์มหาภาคและการเงินซึ่งข้อมูลจำนวนมากมีแนวโน้มหรือการสะสมของช็อคในระยะยาวหนังสือยังกล่าวถึงความสัมพันธ์เชิงร่วมสหสัมพันธ์หรือ co-integration เพื่ออธิบายกรณีที่แปรหลายชุดไม่เป็นสถานนิ่งในตัวเองแต่ยังเคลื่อนไหวร่วมกันตามสมดุลระยะยาวแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าแบบจำลองที่ดีไม่ใช่แค่จับแนวโน้มได้แต่ต้องแยกให้ได้ว่าความสัมพันธ์ใดเป็นเพียงการเคลื่อนพร้อมกันโดยบังเอิญและความสัมพันธ์ใดสะท้อนกลไกระยะยาวจริงๆส่วนนี้จึงเป็นแกนสำคัญของการประยุกต์ใช้อนุกรมเวลาในการวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ประเด็น4แบบจำลองว่าและ GMM สำหรับการวิเคราะห์เชิงประจักษ์และการอนุมานจากข้อมูลจริงแฮมิลตันนำเสนอ Vector Auto Regressions และ Generalized Method of Moments ในฐานะเครื่องมือสำคัญของการวิเคราะห์เชิงประจักษ์สมัยใหม่แบบจำลองว่ามีคุณค่ามากเมื่อผู้วิจัยต้องการศึกษาความสัมพันธ์แบบหลายตัวแปรโดยไม่บังคับโครงสร้างเชิงทฤษฎีมากเกินไปจึงเหมาะกับการสำรวจพลวัตของเศรษฐกิจมหาภาคหรือข้อมูลการเงินที่ตัวแปรส่งผลต่อกันแบบซับซ้อนขณะเดียวกัน GMM ให้กรอบการประมาณค่าที่ยืดหยุ่นเมื่อสมการเต็มรูปแบบประมาณได้ยากแต่ยังมีเงื่อนไขโมเมนต์ที่ใช้ดึงข้อมูลเชิงโครงสร้างออกมาได้หนังสือไม่ได้เสนอเทคนิคเหล่านี้ในฐานะสูตรสำเร็จ แต่แสดงให้เห็นเหตุผลของการเลือกใช้รวมถึงข้อดีและข้อจำกัดในสถานการณ์ต่างๆนี่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการใช้งานจริงๆมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวแปรหลายตัวช็อคหลายชั้นความไม่แน่นอนของพฤติกรรมในเวลาทั้งยังช่วยให้เห็นว่าการอนุมานเชิงสถิติในอนุกรมเวลาแตกต่างจากกรณีข้อมูลตัดขวางอย่างไรประเด็นสุดท้ายการรับมือความไม่เป็นเชิงเส้นความแปรปรวนเปลี่ยนตามเวลาและข้อจำกัดของข้อมูลจริงๆหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่แบบจำลองเชิงเส้นแบบดั้งเดิมแต่ขยายไปสู่ time varying variances และ non linear time series models ซึ่งเป็นบริบทที่พบได้จริงในข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินความแปรปรวนที่เปลี่ยนไปตามเวลาเป็นปัญหาสำคัญเพราะทำให้สมมติฐานเรื่องความคงที่ของความไม่แน่นอนใช้ไม่ได้และส่งผลต่อการประมาณความเสี่ยงการพยากรณ์และการทดสอบเชิงสถิติส่วนแบบจำลองไม่เป็นเชิงเส้นช่วยอธิบายปรากฏการณ์ที่ข้อมูลตอบสนองต่อช็อคไม่เท่ากันในทุกระดับหรือมีพฤติกรรมสลับระหว่างหลายระบอบแฮมิลทนความจริงที่ว่าข้อมูลจริงมักมีข้อจำกัดเช่นโครงสร้างเปลี่ยนสัญญาณรบกวนสูงการตีความจากโมเดลเรียบง่ายอาจไม่พอหนังสือจึงทำหน้าที่มากกว่าตำราทฤษฎีเพราะสอนให้ผู้อ่านรู้จักตรวจสอบสมมติฐานของแบบจำลองและเลือกเครื่องมือให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลการครอบคลุมประเด็นเหล่านี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะคู่มือวิจัยที่พร้อมรับมือกับความซับซ้อนของโลกจริงๆโดยสรุป Time Series Analysis เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในเศรษฐศาสตร์เศษมิติการเงินและสาขาที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลตามเวลารวมถึงนักวิจัยที่ต้องการตำราอ้างอิงเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างและการประมาณแบบจำลองอนุกรมเวลาผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงแนวคิดและเชิงปฏิบัติเพราะหนังสือไม่เพียงสอนวิธีใช้เครื่องมือแต่ยังอธิบายว่าทำไมเครื่องมือนั้นจึงเหมาะกับปัญหาบางประเภทและไม่เหมาะกับปัญหาอื่นความโดดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่การผสานเศรษฐศาสตร์เข้ากับเศรษฐมิติอย่างแนบแน่นพร้อมครอบคลุมหัวข้อสำคัญตั้งแต่ระบบพลวัต Unit Route Cointegration VAR GMM ตัวกรอง Kalman จนถึงความไม่เป็นเชิงเส้นและความแปรปรวนที่เปลี่ยนตามเวลาเมื่อเทียบกับหนังสืออนุกรมเวลาทั่วไปเล่มนี้มีน้ำหนักทางทฤษฎีและความลึกเชิงประยุกต์สูงกว่าจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจอนุกรมเวลาในระดับจริงจังไม่ใช่เพียงเรียนรู้เพื่อใช้งานเบื้องต้นหากคุณต้องการสนับสนุน James D.